Slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, așa după cum am menționat de mai multe ori în cadrul acestui studiu, repet și acum, faptul că este extrem de dificil să luăm roada Duhului Sfânt sau darurile Duhului Sfânt, lucrările, slujirile și să le separăm, să le identificăm pe fiecare în parte. Pentru că ele lucrează împreună. De foarte multe ori se interpătrund. Așa cum am văzut în lecțiunile trecute, darul credinței, darul tămăduirilor, acum darul minunilor. Și cum vom vedea atunci când este vorba de prorocie și de asemenea vorbirea în alte limbi însoțită de tălmăcire. Cuvântul de înțelepciune și acela de cunoaștere, de cunoștință. De aceea și în această seară vorbind despre darul acestei puteri de a face minuni, darul minunilor, el este în strânsă legătură cu celelalte daruri ale Duhului Sfânt și totuși există niște particularități ale acestui dar pe care le putem vedea în Sfintele Scripturi și la care ne vom opri. Bineînțeles, scopul pe care l-am în această seară este să înțelegem câte ceva despre anatomia unui miracol sau ceea ce înseamnă un miracol. Un miracol autentic. Trebuie să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este autorul miracolelor, a minunilor. El a adus minunile în lumea noastră. Prin El sunt săvârșite. Pentru că, în primul rând, El este minunea lui Dumnezeu pentru lumea aceasta și pentru universul acesta. Și în textul pe care l-am citit, oamenii aceștia cer un semn, cer o minune. Știți că în Corinteni Apostolul Pavel spune, grecii vor înțelepciune, iar iudeii cer minuni. Păi, un iudeu și Evanghelia a venit prima dată la neamul iudeu. Îl interesează să vadă un semn extraordinar, o minune extraordinară, o exhibiție oriceva, ca să se convingă de faptul că ceea ce spui este adevărat, dacă spui că ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune, vreți un semn? Nici o problemă. Dărâmați templul acesta și în 3 zile îl construiesc la loc. Oamenii ăștia s-au indignat profund. Au spus, părinții noștri, 10 de ani au consumat, au eforturi extraordinar de mari. Și tu vii aici să ne vinzi nouă asemenea aberații? Să ne spui că în 3 zile, dacă noi îl dărâmăm, tu îl pui la loc? Îl zidești la loc? Vreau să vă întreb un lucru. Ce părere aveți? E o mare minune, templul acela, zidirile acelea frumoase, care impresionau pe ucenici când i-au arătat Domnul. Uite, Doamne, ce zidire. Templul ăla grozav, fastuos. Să-l dărâm și să-l rezidești în 3 zile. Ăsta este un mare miracol. Și Domnul le spune, ăsta este miracolul pe care vi-l ofer. Ei sunt deranjați. Dar nici prin cap nu le trecea la ce miracol se referă Domnul. Și pe cât de indignați și de oarecum șocați de semnul pe care li-l propunea Domnul, dărâmați zidul, dărâmați templul și în 3 zile l-am făcut la loc, el se referea la trupul lui. Omorâți-mă! Și aveau să o facă. Și în 3 zile mă voi ridica din nou la viață. Domnul Iisus Hristos este minunea de căpătâi a lumii noastre, a universului în care noi trăim. O minune mai mare ca aceasta nu există și atunci când noi, așa după cum credem și nădăjduim, vom fi înviați în trupuri de slavă. Minunea aceea extraordinară pe care noi o așteptăm este sădită, este fundamentată, bazată pe însăși învierea Domnului Iisus Hristos. Iată dar, vă rog să observați, în Vechiul Testament plin de miracole, de minuni pe care le face Dumnezeu prin slujitorii săi, în Noul Testament, priviți în Cartea Faptele Apostolilor și veți vedea, martirul Ștefan, prin el Dumnezeu săvârșea mari semne și minuni, prin toți apostolii. Apostolul Pavel spune despre sine, uitați-vă la semnele unui apostol pe care eu le am, arătarea Duhului și felurite semne și minuni. Pentru că acestea erau semnele care însoțeau apostolii și apostolia, toate darurile Duhului Sfânt. În Marcul, la capitolul 16, Domnul, prin cuvântul său, extinde această posibilitate a miracolului până la noi. Și spune, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Acolo vedem din nou foarte practic și foarte specific descrise mari minuni pe care le vor săvârși oamenii trimiși de Dumnezeu în lumea aceasta, atât cât vor ține vremurile până la venirea Domnului. Dragii mei, noi credem în minuni, noi iubim minunile. De aceea spunea psalmistul, tu ne asculți prin minuni. Oamenii vin la tine, oamenii cer de la tine, oamenii se încred în tine, pentru că ești un Dumnezeu atotputernic, care ne asculți prin minuni. De aceea nu ne-a fost greu în această seară să ne rugăm pentru cei care sunt în diferite situații, în stări de boală, în probleme oricât de mari ar fi. Dar trebuie totuși să înțelegem foarte bine acest aspect al minunilor, pentru că observați această antiteză între modul cum lucrează Dumnezeu și în epistola apostolului Pavel către evrei, în capitolul 2, ni se vorbește despre modul cum a ajuns Evanghelia la noi. Versetul 3 începând spune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Iată care este modul în care Evanghelia este propovăduită. Dar trebuie să fim atenți, spuneam, vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în 2 Tesaloniceni. 2 Tesaloniceni, în capitolul 2. De la versetul 7. Căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și acum ascultați, vă rog foarte frumos, și puteri mincinoase. Și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiți. Și acum, după ce am vorbit despre acest mare semn, despre acest mare miracol al învierii Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vă spun, frați și surori, că noi nu trebuie să credem într-o minune care nu însoțește sau nu este însoțită de mântuire. De mântuire. Vă să zic că mai întâi de toate minunile se leagă de persoana Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând se leagă de mântuirea sufletelor noastre. Aceste puteri mincinoase, aceste exhibiții, aceste semne și minuni satanice au o particularitate despre care am citit acum. Oameni care n-au căutat mântuirea sufletului. În vreme ce în evrei ni se spune, v-a fost propovăduită ce? Mântuirea sufletului. De aceea, dacă cel mai mare miracol, din punct de vedere fizic, este învierea Domnului Iisus Hristos, cea mai mare minune care se petrece în noi oamenii este mântuirea și transformarea sufletelor noastre. Lăudat să fie Domnul! Noi am vrea să vedem minuni. Vai, uite așa, să se miște în fața noastră toate lucrurile după cum vrem noi. Dar nu ne dăm seama cât de frecventă este cea mai mare minune pe care o poate face Dumnezeu în viața vreunuia din noi. Să ia sufletul acela apăsat de păcat, de boala păcatului, de moartea păcatului și să-l transforme. Și te uiți la un om care până acum trăia așa cum vroia el, într-un potop de desfrâu. Și are dintr-o dată viața transformată. Un om care spunea că nu se poate lăsa de fumat, îi iese ilă și de miros. Nu se poate lăsa de băutură, nu mai are dorință nici de o picătură. Ce se întâmplă? Este minunea, miracolul transformării lăuntrice. Și aș vrea să mă întorc pentru ca să apăs un pic acest aspect al învierii trupului, deci Domnul Iisus Hristos, miracolul legat de El și de ceea ce s-a întâmplat cu El, apoi miracolul care se petrece prin transformarea noastră. Am citit din Ioan, de la capitolul 2, nu? De la versetul 13, că Paștele iudeilor era aproape și Domnul a venit, a dat afară pe toți schimbătorii de bani și care erau cu oi și boi, făceau comerț la casa lui Dumnezeu. Și atunci când ei au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci aceste lucruri, drept răspuns Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl vor ridica. Am abordat deja această problemă. Nu uitați că este descris aici, pus în context în Ioan, după minunea din Cana Galilei, despre care ni se spune în versetul 11 din Ioan 2, acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea, primul lui mare semn, transformarea apei în vin. Acum, în capitolul 3 ne este descris Nicodim, care vine în secret la Domnul Iisus Hristos. Și vă rog să vedeți cum îl abordează Nicodim pe Domnul. După ce el a vorbit cu fruntașii, cu iudeii și le-a vorbit de marele semn al învierii lui, ei au crezut că vorbește de templu, el vorbea de trupul lui. Acum vine Nicodim și îi spune, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Și acum vă rog să observați ce îi spune Domnul Iisus Hristos. Tu te uiți la semnele astea, te uiți că se schimbă apa în vin, te uiți că se potolește furtuna, te uiți și toate semnele despre care erau popularizate între oameni, că le face Iisus Hristos prin puterea lui Dumnezeu. Și zice, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Despre ce vorbea Domnul Iisus Hristos aici, despre marele miracol al transformării lăuntrice care se petrece în viața omului care primește mântuirea sufletului. Mântuirea sufletului. Ei, am vrut să așez aceste lucruri într-un cadru corect, să înțelegem, înainte de a vorbi orice altceva despre minuni, că nu putem să despărțim miracolul, minunea, de autor, de Iisus Hristos. El este sursa miracolelor, El este Alfa și Omega, El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, El este începutul și sfârșitul și toate sunt făcute prin El și pentru El și nimic nu este făcut fără El și din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, mărit să fie numele Domnului. De aceea să înțelegem, sursa și autorul a tot ceea ce este miraculos și minunat în lumea noastră este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, înainte de a fi impresionați de toate celelalte minuni, cum au fost ucenicii când au venit înapoi și au zis, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse. Și El zice, nu vă bucurați de asta, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Ei, cel mai mare miracol, miracolul esențial, fără de care toate celelalte n-au valoare. Păi ce dacă stă soarele pe cer? Ha? Care e relevanța eternă pentru tine că stă soarele suspendat pe cer? Aproape o zi întreagă și lună. Și ce dacă s-a potolit o furtună? Și ce dacă s-au înmulțit pâinile? Miracolul relevant, fără de care nu se poate în viața ta, este miracolul transformării vieții tale prin nașterea din nou ca rezultat al mântuirii. Odată ce am înțeles aceste lucruri, este foarte important, frați și surori, să mai înțelegem un lucru. Dacă miracolele zidesc și edifică credința noastră și fugim după ele, pentru că și diavolul știe să facă minuni și miracole, s-ar putea ca într-o zi miracolele să dărâme credința și să zdruncine credința noastră. Fac o paranteză și vă explic de ce. Un frate m-a abordat și mi-a spus, frate, sunt așa un pic confuz. Pentru că în modul cum am înțeles noi credința și cum o predicați unii dintre voi, trebuie să respectăm și anumite rânduieli, trebuie să ținem cont de anumite versete din Biblie care ne spun una sau alta. Și eu m-am dus la un frate și i-am spus, ascultă-mă, de ce spui tu că nu trebuie să le respectăm lucrurile astea și pe ce te bazezi tu când zici că, astea nu contează, aceste amănunte? Și ăla mi-a zis așa, și de-aia eu sunt confuz. Mi-a zis, frate, zice, și eu am crezut la fel ca dumneata. Și eu am crezut că fiecare verset din Biblie trebuie înțeles așa cum e scris și trebuie respectat așa. Versete cu privire la purtarea noastră, la, chiar la vestimentația noastră, la toate lucrurile astea. Știți că în ziua de astăzi, din ce în ce mai multe pagini din Scriptură încep să fie abandonate, că nu mai e nevoie de ele. Deci m-am dus pe la alte biserici, mai ales la americani. Și am văzut femei care își puneau mâinile și se petreceau minuni, am văzut oamenii ăștia despre care noi credem că sunt un pic ciudați pentru că nu respectă fiecare verset pe care îl respectăm noi românii, și am văzut niște lucruri extraordinare, prorocii și alte lucruri de genul ăsta. Și zice, eu personal am cam ajuns la concluzia că nu ține Dumnezeu cont de lucrurile astea. Ascultați-mă foarte bine, fraților. Am să mă întorc înapoi să vă citesc versetele astea ca să nu credeți că inventez. Eu le mai citesc o dată. Căci taina fără de lege, ascultați-mă, există un mister al evlaviei, există o taina evlaviei. Știți că vorbește Pavel despre taina evlaviei, căci mare este taina evlaviei, nu? Bun. Nu e doar o taina evlaviei, există și o taina fără de lege, care lucrează paralel în lumea noastră. Taina evlaviei este înțeleasă, ascultată și respectată în viețile oamenilor evlavioși, iar taina fără de lege lucrează în cine? În fiii neascultării. Arătarea lui, a anticristului, se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Ce înseamnă amăgirile nelegiuirii? Așa cum Dumnezeu validează, legalizează pe oamenii pe care îi trimite prin semne și minuni, și diavolul face niște semne ca să legalizeze și să valideze autoritatea nelegiuiților. Știu că v-ați mirat când v-am zis că cel mai mult mă deranjează atunci când cineva îmi face mie sau altora complimentul, bă, dacă nu e plin de Duhul Sfânt, nu poate să predice așa. Și v-am spus, da de unde? Da de unde? Predicile noastre bune, minunile noastre și absolut nimic din manifestările noastre exterioare nu dovedesc realitatea relației noastre cu Dumnezeu. Că vor veni nelegiuiții și vor face și ei semne. În Egipt știți că până la un moment dat semne făcea Moise și Aron, semne făceau și vrăjitorii Egiptului. Și inima lui Faraon era împietrită, după cum inima multor credincioși este împietrită, pentru că văd semne și la nelegiuiți. Și unii vor veni în ziua judecății și vor spune, Doamne, n-am scos noi draci? N-am făcut noi minuni? Depărtați-vă de mine toți cei ce... Ați lucrat ce? Fără de legea. Citesc mai departe. cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit, vă rog frumos să fiți atenți la cuvântul ăsta, că eu sunt sătul de cuvântul dragoste dacă nu este rostit cuvântul ăsta în contextul corect. Lumea știe să zică dragoste la toți pașii. Nici nu mai este normal să compui o cântare în lumea asta să nu zici ceva de dragoste, că nu se mai vinde. Ce se vinde la ora actuală e cuvântul dragoste. Ascultați-mă bine. Pentru că n-au primit dragostea adevărului. Păi, fraților, voi înțelegeți ce înseamnă aici? Ce e asta aici? Și ce e dragostea adevărului? Dragostea adevărului nu e dragostea minciunii. Nu că lugu-lugu și facem ce vrem și ne ducem în rai și trăim cum vrem. Nu! Aia e o dragoste falsă. Dragostea adevărului este următoarea. Îl iubesc pe Dumnezeu și îi respect toate poruncile, pentru că așa spune cuvântul Domnului. Cine zice că mă iubește trebuie să păzească poruncile mele. Și dacă eu te iubesc pe tine, n-am să-ți spun, lasă-l mă să păcătuiască, lasă-l să facă ce vrea, că Dumnezeu e dragoste. De dragul tău îți spun, ai grijă că te pierzi dacă trăiești în nelegiuire. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Îngăduie taina fără de legi în lume. Și ascultați, lasă în voia pornirilor lor. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Vă mai repet o dată. De aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Îi zic biserică. Îi zic biserică penticostală. Le zic daruri ale Duhului Sfânt. Le zic putere ale veacului viitor. Dar ei sunt un conglomerat de nelegiuire și de rebeliune și de răzvrătire împotriva adevărului Scripturilor care este scris pe fiecare pagină din cartea asta. Și ei zic, păi ce? Suntem 500, suntem 1000, suntem 3000, suntem 10000. Ce ne bagă Dumnezeu pe toți în iad? Este lucrarea de rătăcire, lucrarea de rătăcire, pentru toți cei ce n-au crezut adevărul, pentru că li s-a părut inconfortabil să respecte tot adevărul. Că de multe ori adevărul are o tonă și ne strivește sub el adevărul. Ne enervează adevărul. Avem impresia că ne face să arătăm înapoiați și pierduți. Și se închină cu mâinile pe sus. Au un har nemaipomenit, dar har între ghilimele. Au fire, nu har. Și să vezi că și prorocii, să vezi că și le fac pe toate, dar pentru că acolo este răzvrătire față de adevărul cuvântului lui Dumnezeu, acolo nu e Dumnezeu, e o lucrare de rătăcire, pe care Dumnezeu o îngăduie ca oamenii care n-au crezut adevărul să ajungă să fie osândiți. De aceea, mare atenție la minuni. Că noi nu ne bazăm credința pe minuni, ci pe cuvântul lui Dumnezeu și pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl respectăm și îl ascultăm. Asta este nădejdea noastră. Foarte simplu, cam cum am dat noi definiția minunilor? Scumpii mei, minunile sunt niște acte supranaturale, prin care legile naturii sunt pur și simplu ignorate. Dacă vorbim de umblarea pe apă, ce e normal să se întâmple când un om umblă pe ape? Păi e normal că nu umblă pe ape. Umblă, dar nu face decât un pas. Al doilea, dedesubt. Când vorbim de înmulțirea pâinilor, dacă atâta e o pâine, atâta e. Poți să o rupi în 100 de părți, că tot atâta este. Legea naturii. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transform. Toate minunile sunt o expresie supranaturală a puterii lui Dumnezeu, prin care se depășesc și sunt ignorate legile naturii. Vă aduc aminte de Filip, pe care Domnul îl trimite în pustie, drumul care duce în pustie, stă de vorbă cu farmenul și pe urmă dintr-o dată dispare din fața lui. Și îl duce Dumnezeu în mod miraculos în altă parte. Păi un om e imposibil fizic, doar așa să dispară. Nu e adevărat, n-au reușit ăștia încă să descopere alifii și un sor de să te facă să nu te mai vezi. Și părerea mea e că și așa nu o să descopere. Este o arătare a puterii supranaturală a lui Dumnezeu, prin care legile naturii sunt ignorate și sunt depășite. Însă, în această seară, așa după cum am anticipat, aș dori să vă vorbesc despre un miracol autentic. Un miracol care vine cu adevărat de la Dumnezeu. Și vorbim despre acest miracol autentic, trei aspecte. Prerogativele unui miracol autentic, pericolele unui miracol greșit interpretat și posibilitățile unui miracol bine înțeles. Mai întâi, prerogativele unui miracol autentic. Miracolul autentic este incontestabil prin context. Miracolul autentic este incontestabil prin context. Ați auzit de trecerea Mării Roșii sau de trecerea Iordanului. Și la ora actuală există foarte multe documentare care încearcă să explice ce s-a întâmplat acolo. Și ei spun, e posibil să bată vântul foarte tare și pentru că suprafața unde a ajuns poporul Israel și pe unde trebuia să treacă e puțin mai înaltă decât restul fundului mării, când a bătut vântul, pentru că era mai puțin apă, a dat-o la o parte și n-a mai putut să vină încoace că bătea vântul foarte tare și au trecut exact pe locul ăla puțin mai înalt. Eu nu zic că nu e așa. Dar ceea ce îmi dau seama că e un miracol este momentul în care s-a întâmplat. S-a întâmplat, nu s-a întâmplat nici ieri, nu s-a întâmplat nici alaltă ieri, nu s-a întâmplat nici acum 10 ani, nici acum 100 de ani, ci pur și simplu atunci când poporul Israel, încolțit de egipteni, a ajuns în locul acela. Normal că s-a modificat ceva dramatic în mersul natural al lucrurilor. Că a bătut vântul, că a făcut să sufle vântul, bravo, cuvântul a schimbat lucrurile. Dar miracolul este incontestabil prin context, prin momentul în care se întâmplă. Vă aduc aminte de trecerea Iordanului. Păi dacă ei trimiteau iscoade pe tot Iordanul și spuneau, băi, știi că s-a lăsat apa în jos într-un anumit loc, putem să trecem ușor apa Iordanului și se duceau acolo. Nu mai trecea drept un miracol. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că în față au mers preoții cu chivotul legământului și când și-au înmuiat talpa piciorului în Iordan, atunci s-au dat apele la o parte și în momentul acela au trecut ca pe uscat. Mărit să fie numele Domnului. Miracolul este incontestabil prin contextul lui, prin momentul în care el se petrece. De aceea, și aici fac o mică paranteză, Domnul Iisus Hristos a făcut mai multe feluri de miracole. Miracole asupra naturii, miracole asupra sa însăși, miracole asupra celor din jurul lui. Dar aceste miracole asupra naturii sunt foarte importante de înțeles prin contextul lor. Contextul lor. Exact la momentul la care era nevoie. La momentul oportun. Miracolele nu au loc așa ca să ne minunăm noi. Miracolele se petrec, sau întreruperea cursului natural al legilor naturale, se petrece cu un scop bine definit, într-un moment oportun, atunci când e nevoie de miracolul acela. Păi degeaba se înmulțeau pâinile în centrul orașului, sau la 2 metri de băcănie. S-au înmulțit atunci când erau cel puțin 5.000 numai bărbați, în afară de femei și copii, și erau într-un loc pustiu, și n-aveau decât ce? 5 pâini și 2 pești, atâta tot. Acolo era nevoie de miracol. Și acolo s-a petrecut miracolul. Deci, iată, miracolul este incontestabil prin contextul lui, momentul ales de Dumnezeu să opereze, să lucreze. În al doilea rând, miracolul este inseparabil cuvântului. Vă aduc aminte de textul pe care l-am citit în această seară din Ioan. Ce ni se spune despre ucenici? Că ei au fost la fel de șocați ca și ceilalți oameni când au auzit propunerea Domnului. Stricați templul acesta și în trei zile l-am făcut la loc. Ascultați versetul 22. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Marcu 16, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia. Și semnele și minunile însoțesc cuvântul. Nu putem separa miracolele de cuvânt. E adevărat. Dumnezeu, din compasiune, din mila Lui cea mare față de noi, face minuni. Dar El nu separă miracolele de cuvânt. Scopul miracolului este întotdeauna să însoțească cuvântul. Înmulțirea pâinilor când? Atunci când noroadele au venit la El pentru ce? Ca să le propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, miracolul este incontestabil prin context. Momentul în care se întâmplă. Poți să explici cât vrei, că s-a dus apa încoace, că s-a dus încolo, că a bătut vântul așa, că a bătut altfel. Momentul ales de Dumnezeu să schimbe cursul naturii dovedește că e un miracol, că s-a întâmplat la momentul potrivit. Miracolul este inseparabil cuvântului. Uitați-vă la toate minunile din Cartea Faptele Apostolilor, contextul în care, sau momentul ales de Dumnezeu să facă o minune este legat de propovăduirea Evangheliei. Și apoi, în al treilea rând, a treia prerogativă a miracolului autentic. Miracolul este imposibil fără credință. Știți că Domnul Iisus Hristos a dus în locurile lui de baștină, locul copilăriei lui, și spune Biblia, constată trist, că n-a putut să facă nici o minune. Și se mira de necredința locuitorilor. Ei spuneau, ăsta să facă minuni? Ăsta să fie Fiul lui Dumnezeu? Ăsta care l-am văzut noi crescând? Imposibil, a fost un copil ca toți copiii. Nu se poate, nu există. Și necredința blochează posibilitatea miracolului. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus, crede numai! Și vei vedea lucrarea lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Deci, iată, miracolul este imposibil fără credință. Și aici vedem cum se leagă de frumos darul minunilor de darul credinței. Am văzut prerogativele unui miracol autentic. Contextul, momentul potrivit, dovedește că miracolul este incontestabil. Nu poți să spui, s-a nimerit. Păi bine, s-a nimerit odată, de două, și vorbim și când a stat soarele și luna pe cer, exact când Iosua a avut nevoie de încă aproape o zi întreagă de lumină ca să aibă o biruință de plină. Apoi, miracolul este inseparabil cuvântului. Nu căutați miracole în afara Scripturilor, de aia pe mine mă deranjează serviciile speciale de vindecare. Asta le văd servicii speciale de propovăduire a cuvântului și să vină și miracolele după aia. Noi nu facem programe speciale de minuni, că pentru asta te duci la circ, la exhibiționiști și la magicieni. Să te distrezi să vezi cum face ăla șmecherii. La biserică noi venim să ascultăm Evanghelia. Și lângă Evanghelie Dumnezeu așează semne și minuni. Dar le așează lângă Evanghelie. Căutați cuvântul și însoțesc miracolele, cuvântul. Miracolul este imposibil fără credință. Trebuie să credem că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu atotputernic, care poate toate lucrurile. Dacă nu credem asta, Dumnezeu nu mai e Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu atunci când poate toate lucrurile. Și de aceea noi credem că singurul Dumnezeu adevărat e Dumnezeul nostru. Și e un Dumnezeu atotputernic, care a dovedit în istorie că face ce vrea, când vrea și cu cine vrea. Este în autoritate supremă asupra acestui univers. Pericolele unui miracol greșit interpretat. Trei aspecte care pot avea un rezultat devastator. Miracolul poate să submineze Evanghelia. Poate să umbrească Evanghelia. Vă aduceți aminte atunci când apostolul Pavel și cu Barnaba au fost în Listra și au vindecat un olog, de unde vroiau să-i facă harcea-parcea, să-i omoare, până la urmă au vrut să vină să le aducă jertfe și credeau că sunt Dumnezeu. Ei credeau Dumnezei. Urechile lor n-au mai fost străpunse de Evanghelie, n-au mai înțeles Evanghelia. De unde nu credeau nimic, au ajuns să creadă lucruri greșite din cauza acelui miracol. Atenție ce credem! Orice miracol în inima noastră trebuie să ne apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Vă reamintesc încă o dată, când ucenicii l-au văzut pe Hristos că a înviat din morți și au adus aminte de ce le-a spus și au crezut Scripturile. Miracolul, rostul miracolului este să ridice Evanghelia în ochii noștri, să ne facă să credem Evanghelia. Miracolul poate să submineze Evanghelia. Miracolul poate să evidențieze omul. Mare grijă. V-am vorbit despre Pavel și Barnaba, care din martiri erau să ajungă zei. Pentru că miracolul trebuie să atragă atenția asupra lui Dumnezeu, nu asupra omului. Iată de ce chiar și îngeri, când au venit și oamenii au vrut să li se închine, au respins această închinare. Când au vrut să-i facă zei, și-au sfâșiat hainele. Și-au spus, noi suntem oameni ca și voi. Asta este puterea lui Dumnezeu. Cel care făptuiește miracolele este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. De aceea, mare atenție la miracole. Tendința noastră este să ne legăm de oameni. Să legăm credința noastră de oameni. Frații mei, nu este vorba de părtășie, nu este vorba de a nu ne iubi unii pe alții. Vă aduceți aminte cât de mult a suferit Samuel după Saul? Că lunsese împărat. Și a suferit mult de tot, până Dumnezeu a spus, oprește-te, gata. L-am lepădat, nu mai e nicio șansă. Noi ne legăm unii de alții. Dar credința noastră, n-avem voie să o legăm. Nu există un intermediar între noi și Dumnezeu. Nu poate exista un om. Singurul intermediar, singurul mijlocitor este omul Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. În El ne-am pus încrederea. De asta este așa devastator când auzim despre oameni mari, în poziții înalte, în lumea evanghelică, care cad. Și oamenii sunt devastați pentru că ei s-au ancorat în niște oameni. Au văzut oamenii mai sus decât trebuia să-i vadă. Suntem toți supuși slăbiciunilor. Suntem doar oameni. Noi credem în Dumnezeu. Mântuirea noastră depinde de Dumnezeu. Viața noastră depinde de Dumnezeu. Eternitatea noastră depinde de Dumnezeu. De aceea miracolul poate să evidențieze omul. Și al treilea rând, miracolul poate produce dependență. O dependență greșită. Hai să ne gândim puțin la înmulțirea pâinilor. Biblia ne vorbește de două înmulțiri a pâinilor, poate să fi fost și mai multe, dar vă aduceți aminte ce s-a întâmplat după ce Domnul a înmulțit pâinile? Au început să umble după El. Când auzeau că e undeva, repede la El. Și știți ce zice Domnul? Voi nu mă căutați pe mine din pricina cuvântului, nu, ci din pricina pâinilor. Ascultați ce spune în Ioan capitolul 6, versetul 22 începând. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele, s-a suit tot poporul în acele corăbii și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, învățătorule, când ai venit aici? Pe unde te-ai strecurat? Ce ai făcut? Că noi te căutăm! Drept răspuns Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne. Mă opresc. Ce înseamnă semn? Semn este un indicator. Semnul în sine nu e nimic, nu valorează nimic. ci îți dă direcție către ceea ce este important. Asta este semn. Îți dovedește ceva. Mai mult decât semnul. Tu nu te oprești la semn. Nu la un semn de circulație și stai la semn. Ei îmbrață semnul. Semnul e cel mai important. Semnul e, te călăuzește către destinația ta, către ceea ce vrea să-ți arate. Ori ei n-au văzut în înmulțirea pâinilor un semn că el e Fiul lui Dumnezeu. Nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Au devenit dependenți. An addiction. Și au zis, măi, e mai ușor așa. E adevărat că predică cam lung, dar la sfârșit ne dă o mâncare bună. Ascultați, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis, acum ascultați, nu vrei tu să ne mai dai pâini? Dă-ne puterea să ne dăm noi nouă înșine pâini. El i-a zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ăștia vor să facă și ei minuni. Uite, Doamne, că nu ne mai dă pâini. Dar dacă am avea noi puterea aia, am zice, pâini! Și apar pâini. Vedeți cum sunt oamenii? Se leagă de miracol. Fac din miracol un scop în sine și nu un semn către divinitatea lui Iisus Hristos. Miracolele pot produce dependență dacă sunt înțelese greșite. Și pe urmă ne ducem iar și stăm la coadă. Și zicem, mai vreau un semn, mai vreau un miracol, că bine mi-a prins data trecută. Nu, fraților. Semnele și minunile sunt în mâna lui Dumnezeu. El le săvârșește când crede de cuvință și nu la poftele noastre și la pretențiile noastre. Ceea trebuie să înțelegem acest aspect. Apoi, în al treilea rând, posibilitățile unui miracol bine înțeles. Bine înțeles. Aș vrea să vă aduc aminte de Ilie și prorocii lui Baal și Astartei pe muntele Carmel. Acolo s-a petrecut o mare minune, un mare miracol. Imposibil prin putere omenești. A pus apă pe jertfă, a săpat șanțuri, a pus și mai multă apă, vedre întregi. A început să curgă și a umbibat jertfa. Și când a venit foc din cer de la Dumnezeu, n-a dat nimeni foc acolo cu făclia, cu chibritul, cu nimic, a mistuit jertfa. Da. Știți care sunt posibilitățile unui miracol bineînțeles? Termin cu ce am început. Să recunoaștem că există Dumnezeu, că e un Dumnezeu adevărat, că Iisus Hristos este Fiul Său și Mântuitorul nostru. Și să ne întoarcem de la a șchiopăta de ambele picioare și de a nu mai crede ce trebuie să credem, la a crede în adevăratul Dumnezeu. Asta este cel mai mare potențial al unui miracol când este bine înțeles. Scumpii mei, Chesterton spunea, când oamenii nu mai cred în Dumnezeul adevărat, nu vor ajunge să nu mai creadă nimic. Atenție la cuvintele acestui om. Când oamenii nu mai cred în Dumnezeul adevărat, se întorc de la El, ei nu vor ajunge să nu mai creadă în nimic, ci vor ajunge să creadă orice. Am să-mi permit să fac o afirmație. Nu există oameni care să nu creadă nimic. Noi, ca natură umană, noi credem în ceva. Și cineva spunea, eu nu cred că există Dumnezeu. Și ălălalt i-a spus, nu e adevărat. Dar cum așa? Tu crezi că nu există Dumnezeu. Nu că tu nu crezi că există Dumnezeu. Tu crezi că nu există Dumnezeu. Atât creaționismul cât și evoluționismul au nevoie de credință. Când nu mai credem în Dumnezeul adevărat, un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu atotputernic, locul acesta al credinței în Dumnezeul adevărat nu va fi înlocuit cu un gol, adică cu credință în nimic sau cu necredință totală, ci oamenii vor ajunge să creadă orice. Uitați-vă în istorie. Au început să se închine făpturii în locul făcătorului, au început să creadă că animalele sunt Dumnezei, că stelele sunt Dumnezei, și au devenit nu necredincioși, cât creduli. necredincioși lui Dumnezeu, dar creduli. Când vorbim de Dumnezeu și de minuni, nu trebuie să ne pierdem capul, frați și surori. Da, Dumnezeu face minuni, semne și minuni. Duhul Sfânt s-a pogorât în biserica primară și a rămas în biserica adevărată până în ziua de astăzi și împarte daruri credincioșilor și bisericii, daruri de putere supranaturală și printre ele darul minunilor. Mărit să fie Domnul pentru minuni. Credem în minuni. Dar trebuie să înțelegem prerogativele acestor minuni, de ce se petrec ele și care este caracterul și anatomia lor. Ele sunt incontestabile pentru că apar la momentul potrivit, nu ca rezultat al pretențiilor și al exhibițiilor noastre. Nu se pot separa de cuvântul lui Dumnezeu și sunt imposibile fără credință. Context, cuvânt și credință. Astea sunt prerogativele unui miracol autentic. Pericolele unui miracol greșit interpretat. Miracolul poate să submineze Evanghelia, poate să evidențieze omul și poate produce dependență. Acestea sunt pericolele unui miracol greșit interpretat. Posibilitățile unui miracol bine înțeles. Miracolul propune mesajul adevărat al Evangheliei. În mod normal, atunci când se petrece un miracol, oamenii își deschid urechile și spun care-i mesajul, ce vrea să însemne asta. Și apare mesajul Evangheliei, asta e prima posibilitate. Apoi expune minciuna, ca pe muntele Carmel. Miracolul dovedește care este Dumnezeul adevărat. Și apoi, miracolul depune mărturia că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de potolirea furtunii? Când ucenicii sunt în barcă, șocați, mirați, intimidați de puterea și de autoritatea Mântuitorului și se întreabă între ei și spun, cine este acesta? De la scultă până și valurile, vânturile, marea. Cine este? Este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău. Ne ridicăm cu toții în picioare în seara aceasta, înțelegând că printre darurile minunate pe care Dumnezeu le-a turnat în biserica sa prin Duhul Sfânt, este și darul minunilor. Un dar care duce la zidirea noastră, la apropierea noastră de Dumnezeu, la recunoașterea divinității și a caracterului de mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos. Toate acestea duc spre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Haideți dar să ne rugăm ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt și să dea darurile Duhului Sfânt în biserică. Avem nevoie de ele, dar ele nu vin decât prin Duhul Sfânt. Dacă nu cerem Duhul Sfânt, dacă nu suntem umpluți de Duhul Sfânt, dacă nu cerem și nu stăruim după Duhul Sfânt, nu vor apărea niciodată darurile Duhului Sfânt. Ne rugăm ca Domnul să ne umple.